Ja nu ir nedēļa, kad neviens nav bijis labākajā formā un ticis pie zelta sudraba vai, nu, kaut bronzas medaļas, tad tā ir šī. Pašā nedēļas sākumā sociālajos tīklos veitījām, kādēļ Latvijas olimpieši no Rio atgriezušies bez medaļām. Tā jau ir tikai sakritība. Aizliedz Mildronātu un Latvija pirmoreiz bez medaļām, raksta Vitālijs. Bet Normunds Bergs piedāvā savu versiju. Augļotāja nauda un reklāma uz olimpiešu krekliem laimi nenes. Karma ziniet. Nav gan visi čivinātāji rūguma podi un skābuma ķērnes. Ir arī ierosinājumi, kā ieraudzīt medaļu lādīti nevis tukšu, bet, nu teiksim tā, piepildītu ar īpašu saturu. Jānis Šipkevicis piedāvā virsrakstu Latvijas Olimpiskās komitejas atskaitei. No visām valstīm, kuras olimpiādē nedabūja medaļas, mēs nedabūjām vislabāk. Juris P. rosiniet vēl tālāk un pamainīt nosacījumus. Ja sportistu administrācijai dotu medaļas, tad mūsējie noteikti kādu dabūtu, uz masu paņemtu. Atliek tikai pierunāt, lai nākamreiz būtu ne tikai olimpiskās un paralimpiskās spēles, bet arī papīra spēles, kurā administrācija varētu aizstāvēt valsts godu. Bet kamēr funkcionāriem jāsamierinās ar sportistu pavadīšanu vien, mums bija jāsamierinās ar ārpolitikas aktualitātēm, kas atbalsojās mūsu dzīvē un, protams, sociālajos tīklos. Un tur arī nekādas zelta medaļas nespīd. ASV viceprezidenta Baidena vizīte vispirms sociālajos tīklos šķita kā manna no debesīm, bet sauso atlikumu iezīmē Dzinters. Baidens to atbalstu Baltijas valstīm nevarēja paust e-pastā vai rīzziņas palīdzību, būtu lētāk, ātrāk un bez satiksmes ierobežojumiem. Galva vizītes laikā noteikti sāpēja arī Latvijas ārpolitikas speciālistiem. Zemkopības ministrs Dūklavs pēdējā laikā ārpolitikā valsēja rīsta ziloņu trauku veikalā Grāciju. Te puspaklusam ticies ar Krievijas vicepremjeru, te medijas kopā ar ļaudīm, kam Lietuvā izvirzīts apsūdzības dienestas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā. Beigās pinoties skaidrojumos, kur īsti bijis, ar ko kopā, ko darījis un kas par to visu maksājis, ministrs paziņo, ka viņam ir apnicis atbildēt uz muļķīgiem jautājumiem. Vai kādam nav info, varbūt Dūklavs arī Baidenu pakluso ar šprotēm pacienājis, satrauc Stāls Linkaitis. Bet situācija kopumā ir kā medusmaize Twittera zobgaļiem. Ilze Jonberga joko, Dūklavs Dvorkoviču, kas ir Lietuvas zemkopības ministra, cienājas ar Dogo. Arī Elita Veidemane atcerās ministra nelokāmo atbalstu suņu barības Dogo ražotājiem un cer, ka Dūklavs paķēra kādu Dogo paciņu dāvaniņā lejušu mednieku suņiem. Uģis Rodbergs savukārt cer, ka ministrs atrisinās suņu barības problēmas un rosina. Dūklavs nevar sakārtot, ka aizdomīgo suņu barību izbaro meža cūkām. I uzņēmēju atbalstītu, i cūku mēri apkarotu, piedalītos divu zaķu medībās. Bez zelta medaļas, ja ne par izcilu reklāmu, tad vismaz par veselo saprātu, palika arī Narvesen. Uzņēmumam neskapēc likās, ka aicināt uz īpašo piedāvājumu ne tikai veģetārieši, bet arī āriešus ir lieliska doma. Klāt foto ar karstmaizītēm, uz kurām uzraksti uzsildi mani. Āriešu aicināšana brokastīs samulsina sociālo tīklu lietotājus. Galu galā, pēc otrā pasaules kara, kad āriešu rases pārākumu vārdā nogalināt tika miljoniem cilvēku, ideja par āriešu rasi un tās pārākumu ir doma, ko aktīvi lieto neonacisti. Lai nu kā, uzņēmums pēc tam atvainojas par neveiksmīgo vārdu izvēli. Par to viņiem, ja ne medaļa, tad vismaz cienījams atzinības raksts. Rudīts Pakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.